Tak hezké ráno, dámy a pánové, dnes je pátek 5. dubna a do mikrofonu vás za společnost XTB zdraví Jaroslav Brichta. Tak včera se nám to na trzích večer trošku zkomplikovalo, vypadalo to na docela klidnou sánci, ale potom z ničeho nic, v nějakou hodinku, dvě před tím uzavřením burz nám ty indexy začaly klesat v Americe. Snažil jsem se dohledat nějaký důvody, ale přímě nic úplně jako konkrétního jsem nenašel, takže to se hold občas stává. Jo, tady začal takový docela plynulý pád zhruba od té 20. hodiny a nakonec teda díky tomu S&P 500 uzavřelo na úrovni nějakých 5047, to znamená minus 1,2%, Dow Jones minus 1,3% a Nasdaq minus 1,4%. Evropa ta teda včera byla docela v pohodě, ale myslím si, že asi jo, oni samozřejmě Evropa zavřela dříve než začala ta Amerika padat a dnes ráno taky Evropa v reakci na tu Ameriku klesá o nějaký procento zhruba a Asie taky v červených číslech. Takže trošku korekce na těch indexech, uvidíme, jestli to bude pokračovat také dnes, samozřejmě dneska to máme ty výsledky NFPček, možná určité obavy z toho makra, těžko říct, uvidíme, jak to nakonec dopadne. Pokud jde o ty jednotlivé akcie v indexu S&P 500, tak sektorově včera všechno se nám červenalo, nejvíce teda ztrácely informační technologie, healthcare, financials, communication services. A potom u těch jednotlivých společností bylo tam spousta firm, která nakonec teda ztrácela z těch větších, třeba AMDčko včera minus 8%, Alphabet minus 2,8%, Amazon minus 1,3%, Nvidia minus 3,4%. Takže to bylo takové jako napříč vším, hlavně teda těma společnostma asi, které docela vyrostly. Včera se dařilo z tady těch větších Tesla, ta přidávala 1,6%, po té docela velké korekci, tak řekněme o tom pádu, tak přichází určitá korekce těch výprodejů, ale jako mírná samozřejmě zatím. A Meta se včera docela držela plus 0,8%, ono k chvilku dokonce rostla se to nějaké 4%, až to nové historické maximum, ale nakonec teda pouze plus 0,8%, ale včera k tomu růstu Metě pomohl report od Jefferies, podle kterého by mohl Metu čekat fantastický rok 2024. Údajně jsou díky svému targetingu a schopnosti využít AI nástroje k zadávání reklamy jasným kandidátem na číslo jedna na pohlcení vlastně největší části dodatečných dolarů, které do digitální reklamy letos přitečou. Podle Jefferies by mohla Meta získat až polovinu všech těch dolarů dodatečných v tom digitálním marketingu, což by byl teda její historický rekord. Údajně v roce 2023 Meta spolkla zhruba třetinu těch všech dodatečných dolarů, což je docela zajímavé, to jsem vůbec nevěděl. Takže docela optimističtí ohledně toho dalšího vývoje. Jinak očekávají, že by tržby z reklamy u Mety měly růst o 20% letos. V průměru potom mají v tom sektoru růst nějakých 9%, což taky není úplně málo, jo, takže možná tady tenhle ten biznis, digitální reklama a tak dál, budou mít docela solidní rok, nejenom u Mety. Takže jo, tohle mě to trošku zvedlo, když nakonec teda ten růst pouze o nějakých, ani ne, procento. Co se týče nejvíce ziskových společností v indexu, tak máme tam Conagra Brands, Solventum, Tyson Food, Market Access a tak dále, nic úplně známého. Pokud jde o nejvíce ztrátové jména, tak včera tam byla Lam Watson Holdings, ta se propadala o 19%, jestli neznáte, tak je to firma, která se specializuje na výrobu hranolků, jo, těch mražených takových. Třeba to dělají i pro McDonald's, ale do různých supermarketů a tak dále. No a ti to teda včera docela schytali, dali horší výsledky za minulé čtvrtletí a taky slabší guidance, než trh očekával. A ten důvod je docela jako vtipný. Prý byly ty slabší výsledky zapříčiněny větším než očekávaným negativním dopadem přechodu na nový ERP systém. Ten jim nějak rozhodil monitoring zásob, distribučních center, zákaznických objednávek. No prostě někdo v IT u nich asi přijde o prémie v lepším případě. Jo? Takže docela zajímavý důvod té korekce. Takže ti to včera schytali, potom tam byl ještě Paramount, ten se propadalo 8,5%, ten je jako na houpačce v poslední době. Předevčírem rostly asi o 14% na zprávách o tom, že teda se scházejí s lidmi ze Skydance a jednají o té, o tom spojení. Včera zase klesly o 8% v reakci na zprávy o tom, že odmítli nabídku od Apollo a jednají jenom se Skydance, se kterými se sice sešli, ale prý, aby to Skydance koupil, tak Paramount musí nejdřív udělat equity raise ve výši 3 miliard dolarů. No. Přičemž ta nabídka Apollo byla stejně nějaký 26 miliard, tam žádnou equity raise dělat nemuseli. Těžko se v tom vyznat, tady ty tanečky jsou každopádně takové zvláštní, i to případné naředění těch akcionářů je takové jako zvláštní. A tohle je, jako, já do toho úplně nevidím, jo, ale nelze se ubránit dojmu, že tam hodně jako velkou roli hraje právě ten podíl National Amusement, což je ta Redstoneová rodina. Ta Sherry Redstone, což je vlastně dcera, teďka nevím, jak se jmenoval ten její otec Redstone, nevím přesně jméno. A on v podstatě, jo, byl ten hlavní člověk za tím Paramountem, Viacomem a tak dále. A oni se teďka chtějí zbavit, jenže prostě ona tam má asi 10% equity podíl, ale snad 80% hlasovací podíl skrze ty akcie, jo, ty class A nebo class B. Jo. A teďka vlastně tam se trošku jako může stát, že sice by to asi bylo na žalobu, ale prostě nějaký tanečky kolem toho, aby třeba ona dostala nějaký lepší podíl než ti menší akcionáři, těžko říct, jo, ale je to celé strašně jako vážný. A tohle se občas může dít v situaci, kdy ten, kdo má menší equity podíl tak, a má větší hlasovací podíl, tak je vlastně tím klíčovým hráčem. A oni vlastně, aby ovládli skupinu, tak oni jako nepotřebují koupit, jo, 50%, vlastně nepotřebují jako koupit celou firmu, jo, ale stačí jim třeba, nevím, jo, mít jenom to hlasovací právo. Jo. Je to komplikované, vlastně, jo, takže těžko říct, co se tam děje, ale včera prostě, jo, vzhledem tomu naředění případnému, tak ty akcie Paramountu a klesly o těch 8%, takže těhle ti byli taky mezi nejvíce ztrátovými a potom tam bylo AMDčko, GE Vernova, Albemarle a další společnosti, které byly pod tlakem. No, v Evropě se potom docela dařilo Volvo a společnostním taky Renaultu. Volvo trošku vyrostlo po zveřejnění solidních březnových výsledků prodejů automobilů. Ten byl na rekordech a proti loňskému březnu rostly vlastně počty prodaných aut o nějaký 25%. A co se týče Renaultu, tak ti taky docela už pěkně jako rostou. A jsou už, myslím, že na pětileté maximu. Já jsem se díval, tohle je docela vtipná věc, ty automobilky, tady tyhle ty dvě, třeba evropské. Oni teda navíc ještě prý jednají o nějaké vzájemné spolupráci Volvo a Renault. Každopádně, když se podíváte třeba na tu jejich výkonnost z těch posledních pár měsíců, tak to je jako docela impozantní. Volvo tady teda se trošku propadlo potom, jo, po těch problémech, co měli, jo, ten soud, jsme se o tom tady bavili v té Evropě, v té jejich tracking divizi, ale jinak jako ten růst do té doby byl poměrně solidní. Když se podíváte, tak třeba jako Volvo nebo za poslední 12 měsíců je v plusu nějakých 51%. Přestože se tady tak propadlo ještě. A Renault, ten teda jako jde nahoru, už je nějaké pětileté maximum a aktuálně nějakých 35% zisk. Jo. Když to srovnáte třeba s Volkswagenem, tak ti jsou za těch posledních 12 měsíců nějaké 4% v zisku. A tohle je takový jako hezký případ toho, že tohle jsou automobilky, které v podstatě jako nejsou vůbec v Číně aktivní. Jo. A ta nulová čínská expozice jim momentálně strašně pomáhá, protože tom automobilovém průmyslu, ty prodeje a tak dále v Evropě se docela jako zvedají, tam žádný velký problém není, ta čínská konkurence tady zatím jako není a vyhoba nějak, jako něco tady je, ale není úplně jako velká a v Číně žádný problém, žádnou expozici nemají, takže žádný problém, takže tyhle ty automobilky fakt teďka začaly docela pěkně růst, zatímco prostě ty, které v té Číně jsou, tak ty se tak nějak jako plácají, tak uvidíme, co se tady bude dít dál, ale ten růst na tom Renaultu od března, jo, 35%, jako nic, takže solidní záležitost. Takže tohle jsem chtěl taky ještě zmínit. No a potom ještě pár věcí k velkému, k těm velkým technologickým společnostem. Začneme třeba Googlem, protože Google prý zvažuje, že svůj AI-powered search schová za paywall. Údajně by to měla být součást prémiových služeb, za které si ale uživatelé budou muset připlatit. Podle Financial Times už v Googleu nějaký tým na implementaci tady tohle pracuje, ale management o tomhle zatím stále ještě nerozhodl, takže to není jako zaručené. Reklamy by prý ale byly jak v tom searchi, co je zdarma, tak v tom spoplatněném searchi, tak to je zajímavé. Jo. Mně se teda osobně nějak úplně nechce věřit, že by to mělo potenciál nějak výrazně ovlivnit finanční výsledky Google, ale kdo ví, třeba tam mají nějaké ESO v rukávu, které přiměje lidi se za to skutečně platit i v situaci, kdy spousta těch nástrojů docela dobrých je zdarma. Takže to je jedna věc, co jsem chtěl zmínit, a u Google ještě zůstaneme, protože včera nám docela pěkně vyrostly akcie HubSpotu, ty přidávaly nějakých 5% v reakci na zprávu o tom, že by je Google mohl koupit. HubSpot, můžeme se tady na ně konec konců podívat. HubSpot je v podstatě taková softwarová platforma, která slouží, no, marketingová platforma a CRM platforma, která se umožňuje firmám spravovat své marketingové kampaně. To spojení by samozřejmě dávalo smysl, ale nevím, jo, co by na to řekli regulátoři, to se mi nějak chce věřit, že by tohle povolili. A každopádně té akci to včera docela pomohlo. No a potom ještě jedna věc, a ta se týká Apple, protože Apple má údajně novou hračku. No a poté, co upustili od vývoje vlastního auta, teď prý přemýšlí o tom, že by mohli vyrábět domácí roboty. Představte si. Z informací včera přišel teda Bloomberg, který citoval anonymní lidi přímo z Apple Researche. Má se údajně jednat o robota, cituju, který za vámi může chodit po domě, nebo může sloužit jako zařízení, které dáte na stůl, kde může třeba pohybovat s vaším displejem. Jo, tak tohle jsme určitě všichni potřebovali. Tak uvidíme, co, jestli tam fakt jako něco vymyslí, nebo jestli tam nějaký návrh na zkoumání. No a potom vlastně ještě jedna věc se mě napadla, a to je korekce na, teda pardon, růst na Levi Strauss. Ti včera přidávali 12% po té, co zveřejnili výsledky za minulé čtvrtletí. To pro ně skončilo ve ztrátě díky teda přispění jednorázových nákladů spojených s restrukturalizací biznesu. Takže by jim klesal nějakých 8%. Levi Strauss, pokud neznáte, tak je to oděvní společnost a majitel známé značky Rifle, Levis. Ale společnost také zvedla guidance na letošní rok a uvedla, že se začíná více soustředit na svůj DTC channel místo velkého obchodního prodeje, takže asi tato zpráva jim docela včera pomohla a ta akcie se dostala nějaký $20, jo, docela volatilní v těch posledních pár dnech, ale teďka teda dokázali docela pěkně růst. Takže tolik asi ke včerejšku. Když se podíváme na bondy, tak tam ta situace byla, nebo je stále relativně stabilní, ty výnosy u desetiletých splatností jsou na 4,3%, takže se tady nic úplně moc nemění, ty výnosy trošku klesaly, ale tady se udržíme docela dlouho. No a samozřejmě dneska uvidíme teda, jak nám ty burzy otevřou, zatím to nevypadá úplně nějak super pozitivně. Každopádně asi se bude hodně potom ten trh orientovat podle toho, jak dopadnou ty výsledky z Ameriky. Máme tam ty NFPčka, máme tam nezaměstnanost, cenu práce, takže tohle bude potenciálně docela zajímavý fundament, čeká nějaký 212 tisíc pracovních míst a 3,9% nezaměstnanost, takže uvidíme, jak to dopadne. Dobrý, ode mě to teda všechno. Vrtněme se ještě v rychlosti na FX. Tady za včerejšek dolar trošičku se zase začal vrátit zpátky, respektive tu včerejší seanci uzavřel bez změny, on nejdřív slábnul, potom se vrátil zpět. Takže pořád nějaký 1,08. A podobný osud ho čekal i na těch dalších měnových párech. Někde třeba trošku rostl, jinde měně ztrácel, ale ta slovence byla podobná. V podstatě na těch rizikovějších měnách dokázal možná trošku více růst. Australan, Novozelanďan, tam poměrně stabilní, kačka nějakých 23,37 na dolaru, 25,30 na euru a máme zlato, taky trošku korigovalo. Stříbro taky určitá korekce, ropa, ta už je na 86,6 dolarech za barel, takže tady ten růst pokračuje. No a tohle jsou teda ty indexy včerejší a ta korekce. Bitcoin nějaký 67 500, Ethereum nějakých 3300. Tak jo, od mě to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak, dobrý den Jardo a komunito, mnohokrát se zde diskutuje třeba, nebo zda ETF, zda ETF S&P 500 nebo Berkshire, a ta Berkshire překoná S&P 500 nebo ne, a co je lepší zvolit, je zde názor, že Berkshire by mohl trochu překonat S&P 500, ale také panuje shoda, že S&P 500 bude dlouhodobě růst, není pak lepší jít do S&P 500 dvakrát leverage ETFka? No, tak to určitě ne, jo. Pozor na efekt, kterému se říká decay u těch ETF-ek. Jo, to ETF-ko je nadizajnované tak, aby dávalo dvojnásobný výnos v rámci denních seancí. Jo. V těch dlouhodobých to určitě jako 2x nebude. A dochází tam totiž k častému rebalancování, takže jo, se z volatility stává vlastně váš nepřítel. Jo. Klidně se může stát, že třeba S&P 500 bude sice volatilní, ale během toho měsíce se nehne z místa, ale díky tomu potom ta vaše pozice na tom 2x leverage, kde to pořád rebalancují, tak bude v mínusu. Jo. A to ještě samozřejmě musíte připočítat tomu taky páku samotnou a nějaký úrok, který za tu páku vlastně to ETF platí. Jo. Takže bacha na to, ty leverageované věci jsou jo, opravdu na nějaký intradenní obchodování, ale nějaký long term hodling určitě v žádném případě ne. No, to je fakt musel růst stabilně, jenom nějaká rovná čára, jo, každý den prostě nějaký zisk, nesměl by tam nějaká velká volatilita, protože ta vám bude docela se zakousávat do toho výnosu. Tak, někdo v minulém videu srovnával Bitcoin a akcie s tím, že nevidí smysl investování do akcí proti Bitcoinu, sám uvažuji investování do Bitcoinu, ale naprosto v opačném poměru, a to 10:90. Třeba si hlavně uvědomit, že akciemi člověk investuje do reálných firm, které něco produkují, mají zaměstnance, výnosy a reálnou hodnotu. Bitcoin nic neprodukuje, nemá žádné využití, je to v podstatě jen fikce. Celá jeho hodnota spočívá v nových investorech. Tedy kupují něco, od čeho očekávám, že to budoucno bude někdo ochoten zaplatit více, a pokud nebude dodatečný zájem, hodnota bude klesat. Tady očekávám, jenže do toho budou lidé do nekonečna pumpovat peníze. V podstatě máte pravdu. Jo, je to o tom, že je to takové Ponziho schéma vlastně, ze kterého by nikdo nemusel vystoupit. Teoreticky. No, protože by se z něj mezi tím stalo nějaký aktivum, jako je třeba zlato. Zlato je vlastně taky trošku Ponziho schéma. Jo? To, že má nějakou hodnotu jako industriální, tak jako OK, ale kdyby to bylo pouze o té hodnotě, tak zlato je dramaticky levnější než je teď. Jo? Takže třeba zlato by nespadlo úplně na nulu, jo? Na rozdíl od Bitcoinu třeba, ale je to o tom. Každopádně je to taky o tom, že pokud by opravdu ten Bitcoin uspěl, tak by se z něho skutečně někdy v budoucnu mohla stát nějaká monetární komodita, jo? Nějaký prostředek směny, nebo aspoň to digitální zlato. A potom prostě jo, si tu value může docela podržet, protože tam jsou určité výhody samozřejmě spojené s tím, že jo, je to ten opt-out z toho systému, je to snadno transferovat, jo, můžete to převádět, můžete tam mít peníze, na které vám nikdo nemůže šáhnout a tak dále. Takže nějaký samozřejmě nějaká hodnota tam je. Pokud tam ty lidi budou, tak se to hodnotu udrží, a pokud jich tam přijde víc, tak pravděpodobně ta hodnota bude vyšší. Takže jo, máte pravdu a je potřeba to jako vědět. A jak říkám, ten risk reward na Bitcoinu a obecně na kryptu už zdaleka není tak dobrý, jako byl v minulosti, ale pořád tam samozřejmě nějaký jako pěkný upside být může. No. Protože třeba zlato má tržní kapitalizaci asi 10x větší než Bitcoin. Jo. Tak, zdravím Jardo. V polovině března oznámila NYCB, že pracují na integraci Signature Bank do svého procesu finančního výkaznictví. Akcie SBN dosáhla hodnoty 3 dolarů na OTC Market. Je to známka jejího budoucího oživení, nebo je to pro akcionáře SBN zcela nepodstatné? Díky za tvůj pohled na věc. No tak NYCB vlastně jako převzala, jo, řadu těch aktiv Signature Bank, takže samozřejmě, že pracují na integraci toho jejich biznisu, ale to, co zbylo, já už ani nevím, já už to nesleduju, to, co zbylo z toho Signature Bank, to je nějaká skořápka, ve které jako pravděpodobně nic není, možná něco málo, ale to určitě neznamená, že by se měla Signature Bank vrátit na nějaké původní úrovně, jo. Takže já už tomu nesleduju, říkám, nevím úplně, co se tam děje, nevím, proč to vyrostlo, ale samozřejmě ta valuace je úplně jako někde jiné, než byla předtím, takže jestli z toho něco zbyde, jaký bude další postup, já netuším. Tak ahoj, podařilo se ti zjistit něco ohledně Vistry, o které jsme mluvili začátkem března, už jsme to tady řešili, jo, já myslím, že oni tam mají nějakou akvizici, která jim hodně pomáhá, plus pravděpodobně taky poptávka těch datacentrech v Texasu, neregulovaný trh, jo. Asi poptávka, jo, AI vlastně a tak dále, tak po té elektřině možná bude něco, co teďka docela pomáhá těmhletěm utilitám. Tady jsou v Texasu, kde ta cena elektřiny, pokud se nepletu, by měla být jedna z nejnižších, takže samozřejmě je tam spousta těch jako biznisu může končit, jo, takže si myslím, že to souvisí s tamtím. Ale nějak úplně do hloubky jsem to nestudoval. Tak. Dobrý den, chci se ptat, jestli byste nakupoval kryptoměny přes TipSport. Samozřejmě, že nenakupoval. Proč bych to dělal? Jako otevřete si účet v nějaké burzi, jako si to tam, pojďte si to na peněženku. Pochybuji, že typ sport má lepší kurzy než, nebo lepší spready než nějaká normální burza. Tak, ahoj, sleduji tvá videa už hodně dlouho a reaguji minimálně dnes mě, ale neskutečně zvedl z židle příspěvek od posluchače, co má 90% bitcoinech a nechápe, proč někdo investuje do akcí. Dovol mi prosím krátký komentář. Jen zmíním, že mám Bitcoin také v portfoliu, ale na takové úrovni, kterou jsem schopen totálně odepsat, kdyby na to došlo. Jedna z nejzásadnějších chyb investorů je automatické extrapolace minulých výdělků do budoucna. Když Bitcoin vzrostl v minulých 10 letech průměrně ročně o 30%, tak to přece neznamená, že za 10 let bude výdělek stejný. V roce 95 byly tyto nejhodnotnější firmy světa, GE, Exxon, AT&T, Coca-Cola, Walmart, do svých pozic se dostali růstem, ale to, že něco rostlo výrazně v minulosti, není ani náhodou zárukou toho, že tomu tak bude v budoucnosti. Možná by stalo za to častěji zdůrazňovat, že investor v prvé řadě řídí rizika, analyzuje je a při zvážení s příležitostí ke zhodnocení se rozhoduje, jak velké procento z portfolia je ochoten tomuto riziku podstoupit. Jasně, já myslím, že to asi tak nějak všichni tušíme. Nebuďte na něho tak tvrdý, nebo na ostatní, tak třeba může být na začátku, nebo co víte, třeba těch 90% je pro něho taky něco, co může odepsat v pohodě. No, takže já myslím, že OK, určitě dobré za připomenutí, mně už to tak přijde jako automatické, že extrapolace těch minulých výnosů není žádná samozřejmě jako dobrá strategie. A myslím, že jsem taky říkal, že ten výnos tam nemusí být asi tak velký, takže souhlas, jo, prostě já tak nějak předpokládám, že je to všem jasné. No. Když něco roste tak moc, tak to neznamená, že to poroste i do budoucna. Ale já znám osobně lidi, kteří jsou ochotní, jo, mít prostě drtivou většinu svého majetku v Bitcoinu a tomuhle všemu rozumí. No, takže mě to nepřekvapilo až tak moc. No. A jsou to chytří lidi, kteří prostě ale jako mají tak jako extrémně bullish názor na Bitcoin, že jsou ochotní to riziko prostě akceptovat a nic proti tomu. No. Já si určitě dokážu představit svět, ve kterém
jako Bitcoin v nadcházejících třeba 10 a 15 letech bude i nadále překonávat S&Pčko, když to třeba nebude vlastně tak dramatický růst, jako to bylo doteď. Tak, mohu se ptat, co Disney stálo 40 milionů u Proxy Fightu, byli to hlavně právníci, díky. Asi ano, jo, já jsem to četl na FTčku, že to stalo 40 milionů, jo, pravděpodobně to budou náklady spojené s nějakými poradenskými službami, právníci a tak dále. Přeci jenom, tahle ta věc asi nebude úplně nejlevnější a ono už se to s něma táhne docela dlouho. A bylo to taky důležité, velice důležité pro Igra, který v tom boardu nechtěl mít žádné cizí lidi. Tak, dobrý den, Jardo, čekal jsem, že se zmíníš o Dell, jehož akcie ve středu vyrostla 8,5%, ale pak jsem zjistil, že Dell není v S&P 500, nárůst byl údajně způsoben nový klub aktivitou na call opcích, jejíž objem rostl 32-násobně. Netuším, jak to funguje, nicméně u Dellu stále zachytávám kuse informace, jak do AI bubliny jen nesmělé nakukuje. V této souvislosti ale musím zmínit dnešní článek na Seeking Alpha, zabývající se předražeností akcí Supermicro. Cituji, společnost Dell již dosáhla značného pokroku v oblasti serverů s umělou inteligencí. Společnost odhlásila masivní nahromadění svých serverů s umělou inteligencí a uvedla, že přichází další růst. Technologický gigant oznámil mezičtvrtletní nárůst objednávek AI serverů o 40%. Wow. Zdá se tedy, že Dell v této oblasti vážným konkurentem Supermicro. Tyto dvě společnosti mohou vstoupit do cenové války pro a to pravděpodobně povede k nižším ziskům pro oba. V článku se mimo jiné zmíněn podíl těchto společností na trhu. Dell 52%, Supermicro 4,7%. Dell také ohlásil růst dividend a obrovské zpětné odkupy v letošním roce. Tržní kapitalizace Dellu závratně roste, 6 měsíců 92% a year over year 214%. Připadá mi, že je to zdravá firma, price earnings po 30, bohužel jim ale klesá obrat v letošním roce, se očekává další pokles. Přemýšlím, jestli do Dellu jít. Vypadá to, že Supermicro v nejbližší době půjde spíš do strany. A společnost Dell sídlí Texasu, vyrábí a prodává osobní počítače, notebooky, servery, datová média, switche, software a periferie. Můžeme se podrobněji podívat, co tvoří tržby Dellu. Děkuji za tvou osvětu. Super, Tome, díky za pěkný dotaz. Já je moc nesleduju a neviděl jsem, že vlastně se až tak vezou na této vlně, ale vlastně proč nedává to smysl? A je to přesně, jak píšete. Jo? Tohle není zase nějak jako úplně asi super sofistikované odvětví a pravděpodobně ta konkurence tady dříve či později přijde a ty tržby půjdou zase dolů, jo. Takže takhle to bývá. Vlastně u těch nějakých vln růstových inovací, tak chvilku ty marže jsou vysoké, ale pak se vrátí k nějakým normálním úrovním, jo. Teďka otázka, za jak dlouho se k těm úrovním vrátí a jak moc na tom boomu Dell dokáže vydělat. Když se podíváme na ta čísla, tak oni vlastně před tím, než to všechno začalo, tak dělali třeba nějaké 2 miliardy a teď najednou trh očekává 5 miliard, nebo v tom fiskálu teďka 5 miliard a příští rok 6 miliard. Jo. Takže trojnásobek toho, co dělali třeba v roce 2021 před covidem, v podstatě byli ve ztrátě. Jo. Takže tam jim ten covid pomohl a potom ještě přišla AI boom. Jo. Takže a přesto všechno se prodávají. Ten multiple tady je teda kolik? Vy jste psal nějakých 30, ale on to tam 30 úplně nevypadá tady. Jakých 23, 16, forward, 14. Já bych se trošku bál toho, že až to jako poleví, nebo až se tam dostane trošku větší konkurence, protože tam asi jako přijdou i další hráči. Takže ta ziskovost jako může zase klesnout. Teďka otázka, je těch 90 miliard plus 26 miliard dluh, jo, to je nějaký 110 miliard IVčko. Je to moc, málo, já nevím. Jo, mě to, té akci strašně pomohlo něco, co je podle mého názoru trošku dočasné. A jakoby vlastně vy nepřicházíte, kdyby se teďka do toho investoval, tak nepřicházíte s ničím novým. Jo? To už je všechno, nebo velká část už toho je zapraisovaná, toho pozitivního fundamentu. Takže Nevím, jestli už je teďka ta správná doba, samozřejmě to může růst ještě víc, pokud by ta horečka jako byla ještě větší a vydrželo to ještě delší dobu, ale nevím, jestli tohle bych úplně chtěl na tom se vozit. Co se týče těch tržeb, tak segmentově to vypadá takhle, oni mají nějakých 55% na Client Solution Group a zbytek je Infrastructure Solution Group. Tohle budou asi nějaký ty notebooky, ne? Pro firmy třeba bych typl a ta infrastructure, že by to bylo to, o čem mluvíte, ty data centra, server networking, storage, commercial consumer, nevím, jak to mají rozdělené úplně, třeba no, něco spadá do obojího. No, pak tady má ještě nějaký další business. Produkt je 72%, services je 27%. Co je zajímavé, že v tom roce, že v tom vlastně že moc jako nerostly ještě pořád, jo. Takže oni jakoby, ten trh vlastně ani nečeká, že by měl nějak výrazně růst, i když, OK, u nich 5% je stále docela dost, je to pár miliard, ale výrazně se jim rozšiřují ty marže, jo. Takže hlavně rostou, zdá se, ceny těch produktů kvůli té obrovské poptávce, ale zase říkám, jak je tohle to udržitelné, no. Jo, zajímavý, ale myslím, že možná už je trošku pozdě, ale třeba ne, držím palce. Tak, to je všechno z YouTube a pojďme ještě na vaše mít dotazy. Mám tady od Petra. Dobré ráno, chtěl bych představit kazachstánskou společnost, která nabízí integrovaný ekosystém produktů a služeb v jedné mobilní aplikaci, která má více než 12 milionů aktivních uživatelů z 19 milionů obyvatel. Kaspi KZ je lídrem na trhu v oblasti online plateb, peer-to-peer převodů, online nákupů a fintech služeb. IPO společnosti Kaspi se stalo největší ve Spojených státech od října loňského roku a jedním z prvních v roce 2024. Během covidové pandemie se skrze aplikaci dokonce vyplácely podpory pro pomoc během pandemie právě díky majoritě uživatelů celého státu. Hlavní produkty, online platby, peer-to-peer převody, správa osobních financí, online nákupy, Kaspi Bank, bankovní produkty, pak nějaký program, nějaký cashback, Kaspi Travel, rezervace letenek a služby pro bydlení. Vidím potenciál na rozšíření se do okolních států, rozšíření služeb jde i jde o silnou IT společnost, která se diverzifikuje a expanduje do ostatních sektorů. OK, takže nějaký kazachstánský fintech. Neznám. Proč ale, jo, OK. Prostě věříte tomu, že to tam poroste v Kazachstánu, dobře. A tady jsou nějaký jejich, co to je za měnu. Jsou nějaký, jak se to jmenuje. No, teď si nevzpomenu. Tenge, jo. Pojďme do dolarů, tak 3 miliardy dolarů tržby, nějaká 1,8 miliardy na tinkám, pěkný marže, pěkný růst. Multiple tady vychází na nějakých 13, 10, 8 dokonce. Takže je tam nějaká kazachstánská sleva, zdá se, pokud tam není nějaký jiný problém. A já bohužel tomhle trhu vůbec nerozumím, takže nedokážu absolutně říct. Jo. Nevypadá to rozhodně, to nevypadá draze, takhle podle těch metrik, co tady jsou, tak je to zdá se velmi levné. Nějaký růst ten trh stále očekává, ta ziskovost je pěkná, že proč ne? Jo, já prostě bych o tom musel vědět trošku víc a říkám, v Kazachstánu jsem nikdy žádnou pozici neměl, nikdy jsem se o to nějak úplně nezajímal, ten trh. Což může být velká výhoda pro tamní akcie nebo lidi, kteří tam investují, protože samozřejmě ta pozornost těch lidí do toho investiční veřejnosti tam není velká, takže proto tam třeba může být levnější, ale bohužel já to nedokážu nějak hodnotit. Ale takhle na první pohled to vypadá moc hezky. OK. Tak jo, ode mě to všechno, od vás taky, tak si užijte víkend a V pondělí zase naslyšenou.